Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Slobodan Maletić.
Dobar dan. Posle saopštenja Evropske policije Europola da je 380 fudbalskih susreta pod istragom zbog nameštanja, počele spekulacije koliko je gde utakmica nameštena. Naša fudbalska reprezentacija nalazi se na Kipru, gde joj sutra predstoji pripremni duel uoči nastavka kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Pratimo i pripreme naših fudbalskih klubova za nastavak sezone. Iz fudbala govorit ćemo i o završnici takmičenja u Africi za Afrički kup nacija. U Nišu pripreme za meč Fed Kupa između teniserki Srbije i Slovačke. O svemu opširnije u nastavku emisije do 16 časova. Dakle, posle saopštenja Evropske policije da je 380 utakmica pod istragom zbog nameštanja, počele su i spekulacije koliko je gde utakmica namešteno. Guardian navodi da je najviše sumnjivih utakmica u Turskoj, Nemačkoj i Švajcarskoj. Iz regiona se pominju Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Slovenija, dok se samo Gazeta bavi brojevima. Što se tiče regiona, Srbija se ne pominje u izveštaju Gazete, a najviše se navodno nameštalo u Hrvatskoj, 18 utakmica, a potom u Bosni i Hercegovini i Sloveniji po 7. Pod sumnjom su i dva meča iz Crne Gore. Najviše se nameštalo u Turskoj 79 utakmice ukupno, pa u Nemačkoj 70, s tim što je Fudbalska liga Nemačke saopštila da nisu u pitanju utakmice Bundeslige. U Mađarskoj je već uhapšeno 50 osoba, spekuliše se o 20 nameštenih utakmica, među kojima je i meč Lige šampiona između Liverpoola i Debrecina iz 2009. godine. Od oko 700 mečeva za koje se spekuliše da su namešteni u celom svetu, Europol navodno ima dokaze za oko pola, a oko 300 je identifikovano u Aziji, Latinskoj Americi i Africi. Ovim povodom sa predsjednikom Sindikata profesionalnih fudbalera Srbije, Mirkom Poledicom, razgovara kolega Milan Bigović.
Da li ste iznenađeni izveštajem Europola?
Pa da budem iskren, nisam iznenađen, to jest nismo iznenađeni jer ja predstavljam Sindikat profesionalnih fudbalera Srbije i učestvovao sam u dosta rasprava i dosta razgovora vezanih za otkrivanje velikog broja nameštenih utakmica i kao posljedica jednog dugogodišnjeg rada desilo se i to da je u Srbiji došla informacija da je Europol došao do određenih saznanja vezanim za nameštenje utakmice na celoj teritoriji Evrope. Tako da u ovom momentu niko osim ljudi Europola ne zna o kojim se tačno zemljama radi, tako da mi u ovom momentu nemamo informacije da li se između ostalog na listi nameštenih utakmica nalazi neka utakmica iz Srbije.
Nema informacija o tome, ali pominje se Turska, Nemačka, Švajcarska, doduše kada govorimo o Nemačkoj, ne u prvoj i drugoj Nemačkoj ligi. Da li ste možda time iznenađeni?
Pa da budem iskren, kada se pomene Nemačka, naravno da mi možemo biti iznenađeni, jer znamo o kakvoj se zemlji radi, o jednom sistemu koji pokušavaju mnoge zemlje da implementiraju jako teško, jer je ipak Nemačka najveća ekonomija na svetu. U posljednjih dve godine puno puta je stizala poruka od čelnika Svjetske i Europske kuće fudbala da je zapravo nameštanje utakmica u Europi i svetu, pa između ostalog i diskriminacija prema igračima je jedan od gorućih problema. I mi smo prošle godine objavili i jednu anketu pod nazivom Crna knjiga koja je objavljena u Briselu, gdje su igrači svojim anonimnim odgovorima na pitanja zapravo potvrdili ono u što smo svi mi sumnjali, da postoji veliki broj nameštenih utakmica i nažalost najveći broj tih utakmica dolazi iz istočne Evrope. Dakle, što je niži standard, sve je veća mogućnost da se utiče na igrače. Zapravo zbog toga je jako bitno da klubovi poštuju ugovore, jer kako je rekao i naš generalni sekretar Stevan Seglen, igrači koji ne primaju redovno plate, oni su jako ranjivi i podložni su, nažalost, uticajem sa strane.
Pod istragom su i utakmice Lige šampiona, kvalifikacija za svetsko prvenstvo, pominje se susret Liverpool-Debrecin konkretno, a u Mađarskoj je uhapšeno više od 50 osoba zbog 20 nameštenih utakmice.
Pa koliko se sjećam, i pre 2-3 godine vođena je istraga jedne utakmice Lige šampiona, mislim da se radilo o utakmici Fiorentina Debrecen, gdje su pojedini igrači dobijali dvogodišnje suspenzije. Kada pogledamo kako funkcioniše sistem u Europi, mi zapravo ne treba ni da se iznenadimo da u tim najvećim i najpriznatijim takmičenjima dolazi do takvih stvari. Neke procjene koje su rađene posljednjih godina, to je da na godišnjem nivou preko 500 milijardi dolara je zarada od ilegalnog klađenja. I to je zaista veliki problem i jako je teško kontrolisati, ipak je fudbal jedan veliki biznis u kome se okreće jako puno novca i gdje ljudi pokušavaju da na što lakši način dođu što većih zarada.
Već smo konstatovali, ne pominjemo se, barem za sada, u izveštajima, vidjet ćemo kako će biti narednih dana. Da li je baš kod nas sve čisto?
Pa to je vrlo, vrlo relativno. Mi smo imali posljednjih godinu i pol dana nekoliko svjedočenja igrača koji su pričali da su igrali nameštene utakmice. Ja iskreno da budem, verujem u njihova svjedočenja, verujem da su ona iskrena, ali kada se priča o nameštenim utakmicama i o istragama, ne možemo se ograničiti na Fudbalski savez Srbije. Moje neko lično mišljenje je da Fudbalski savez ne treba da se bavi tim stvarima. To su stvari koje su u nadležnosti državnih organa. Država jednostavno ima taj instrument koji može da se izbori. Savez treba da da podršku i koliko sam pratio, savez je dao podršku državnim organima da se bavi tim stvarima. Čak je i osnovan jedan tim ljudi u okviru saveza koji se bavi tim proverama. Vidjet ćemo, vreme će pokazati da li nas ima na toj listi. Ja se iskreno nadam da nas neće biti. Želim da verujem u to, ali čisto sumnjam.
Još jedna informacija mi je proteklih dana privukla pažnju. Budžet za plate fudbalera širom Europe sve veći, čak za 40% u posljednjih nekoliko godina. Povećanje koje je za respekt, rekao bih.
Pa ja sam više puta govorio da je fudbal u jednoj tranziciji doživio jednu veliku promjenu u tom delu, da nikad više novca nije bilo u fudbalu nego što ga ima danas. Ali nažalost, ako napravimo neke parametre između zarada igrača iz razvijenih evropskih zemalja i recimo igrača iz Srbije, one su kontradiktorne. Na zapadu se one uvećavaju, u Srbiji se one smanjuju, ali tu pre svega trebamo da tražimo problem u nama samim. Zapravo sve ozbiljne lige imaju ozbiljna udruženja, odnosno te zajednice koje vode lige, i one su zapravo firme koje proizvode novac. Naša zajednica ne proizvodi novac, naša zajednica proizvodi probleme, i to je suštinsko pitanje. Dakle, novac za klubove ne treba da obezbedi fudbalski savez, on treba da da logističku podršku, novac treba da obezbedi zajednica prvoligaša, kao što mi kao sindikat fudbalera obezbeđujemo novac za naše članove. Dakle, mi ne možemo tražiti krivicu u drugima, moramo isključivo tražiti krivicu u nama samima, jer i u nekim drugim zemljama koji su manje razvijene od nas primetan je određeni rast plata prema igračima. Nažalost, u Srbiji su zarade jako male, pogotovo su svedene na minimum jednog prosječnog radnika.
Poladica, hvala vam na razgovoru. Naravno, čućemo se ponovo uskoro.
Hvala i vama, pozdrav.
Naša fudbalska reprezentacija nalazi se na Kipru, gdje joj sutra predstoji pripremni duel sa Kipranima uoči nastavka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Novi član Intera i povratnik u reprezentaciju Zdravko Kuzmanović sa optimizmom gleda na svoju budućnost u Interu, ali i put reprezentacije do svjetskog prvenstva u Brazilu.
Utisci su super, ekipa me dobro primila. Mnogo mi je drago da se to uspjelo, i tako da su prvi utisci mnogo lepi bili. Izgubili smo 3-1, primili smo jednostavno golove, ali naravno, dva puta sam za ekipom trenirao, i odmah sam igrao da je 10 minuta, tako da svima od moje strane nije bilo loše. I meni je mnogo drago da mogu još da zaigram s Dekijom u istoj ekipi, tako da je to za mene velika, velika čast. On je veliki igrač, on je za srpski fudbal mnogo doneo i dao, i uvijek je srce ostavio na terenu, tako da mi je mnogo, mnogo drago da sam sad snimao u istoj ekipi. Žao mi je što nismo mogli da imamo neki dobar rezultat, ali naravno to trebamo sada da poboljšamo protiv Hrvatske, i ja mislim da je najbitnije da odigramo dobar rezultat, da se vratimo opet u igru.
Napadač nemačkog Greuther Fürtha Nikola Đurđić napravio je najbolju uvertiru za debi u A reprezentaciji golom za pobjedu nad Schalkeom u Gelsenkirchenu.
Sigurno da je bilo da je jedan od najlepših trenutaka u mojoj karijeri do sad jedna takva utakmica, da moj prvi start u Bundesligi, da se tako odije tog utakmice, se tako završi, zaista jedan prelep osjećaj i nadam se da ću uspeti da na konto toga gradim dalje samopouzdanje i nastavim sa takvim igrom. Poslednjih godinu dana sam u dosta dobroj formi i golovi su tu, forma je kako treba i ja se nadam, imam, kažem, dosta samopouzdanja i zato sam ovde. Ja sam mislio da možda malo nije sreća bila na našoj strani nekim utakmicama, recimo protiv Belgije posebno, i da je to taj mali neki detalj koji treba se promeniti, da kad krene može to da ode kroz kontra i da bude napad jači deo ekipe, recimo kao što je krenulo protiv Čile, a kad se otvori to može da krene jako dobro. Bitno je da špicevi naravno postižu golovi u svojim klubovima i da dođu puni samopouzdanja za reprezentaciju, i onda je druga priča. Pa ovo je za nas jako bitna utakmica iz mnogo više razloga i zbog bodova i svega, i znate sami rivalitet sa Hrvatima, mislim da je jedna od najvećih utakmica u bližoj istoriji srpskog futbola, tako da bilo bi lepo kad bi ta utakmica bila neka prekretnica u našoj kvalifikacionoj priči, da tu osvojimo tri boda i da okrenemo sve u našu korist.
Fudbaler moskovskog CSKA Zoran Tošić smatra da će utakmica sa Kiprom biti dobar pokazatelj na kakvom se nivou trenutno nalazi naša reprezentacija.
Hajde da počnemo redom. Jednostavno, utakmica sa Škotskom, prva utakmica bila je dosta tvrda, neugodna, znamo kako oni fudbal igraju, jednostavno možda smo iz te utakmice mogli da izvučemo nešto više, ali opet i to ne možemo da kažemo da je neuspeh bio, dok sigurno da je utakmica s Belgijom tako nas koja nas je, da kažem, iznenadila sve, jer jednostavno odigrali smo odlično prvo poluvreme i da se sada ne ponavljam, znamo svi šta je bilo, kako smo se ispromašivali, jednostavno posle došle kazne i utakmica je dobila totalno drugačiji tok i uopšte nije išlo sve kao što smo planirali, tako da mislim da je ta utakmica sa Belgijom vrlo realno bilo da se okrene u našu korist i da imamo tri boda više. Utakmica s Makedonijom je, čitao sam izjave selektora da je to jedna od najslabijih utakmica od kada smo se okupili. Slažem se i jednostavno mislim da u toj utakmici pokazanom igrom nismo ni zaslužili više od toga što smo dobili, tako da mislim da je ta jedina utakmica sa Belgijom gde imamo za čime da žalimo, da smo stvarno pokazali dobru igru. Svaka utakmica je veoma bitna za nas, da li je prijateljska ili kvalifikacije, jel? Svakim pogodkom, svakom pobjedom podižemo samopoznanje. To smo radili sad posle Čilea, tako da verujem da želimo da nastavimo istim putem, da pokušamo da pobedimo u ovoj utakmici, da jednostavno u nekoj dobroj atmosferi i kako da kažem, da budemo mnogo veseliji, da mnogo vedrije gledamo na sve to je ono što nam je mnogo bitno, tako da mislim da iz tog razloga dobra provera i da možemo mnogo toga da dobijemo. A mene iskreno uvijek, da kažem, ta misao mi je u glavi, da jednostavno mi mnogo puta smo krenuli kako ne treba i uvijek kada je bilo najpotrebnije mi smo se izdigli. Tako je bilo u prošlim kvalifikacijama, jednostavno smo krenuli katastrofalno, posle se izdigli, igrali dobro, pobeđivali i do samog kraja bili u igre. Tako da sigurno da od ovoga ne može gore, da ne možemo da odigramo gore, tako da verujem da je sad došlo vreme da jednostavno samo možemo da idemo gore i da ćemo mi to sad pokazati kada je najpotrebnije.
A za to vreme naše fudbalske ekipe pripremaju se za nastavak šampionata. Crvena zvezda je u Antaliji, gde igrači posle teških treninga jedva čekaju utakmice. Nikola Petković, defanzivac koji je po treći put obukao dres Crvene zvezde, najavljuje uigravanje ekipe i hvali atmosferu.
Završili smo taj deo gde je dosta trčanja i najteži deo priprema, ali sad kreću utakmice i ono najljepši deo, uigravanje ekipe i borba za mesto. Radili smo odvojeno da bi stigli ekipu, eto stigli smo, imamo što 10-10 da odradimo još jednom i tako da je sve okej. Okay. Osmog imamo utakmicu prvu, tako da smo svi na istom i ko se pokaže taj će ovdje igrati.
Pa dobro, možda ovaj atmosfera malo drugačija, uopšteno i cela oko kluba i onda i oko tima drugačije malo i dobro, ima dosta igrača iz omlinskog pogona, tako da to je ovaj dobro za klub, naravno i mislim da je atmosfera jako dobra. Mislim, i pre je bilo dobro, ali bilo je dosta nekih problema koji su uticali na ekipu, a sad se dosta toga rešava, tako da mislim da je sve kako treba.
Petković je sa igrač Nikola Mikić kaže da su mu ovo treće zimske pripreme u Antaliji i da je odlično upoznat sa uslovima.
Ja sam treću godinu u zimskim pripremama i svaki put nam je ovde dobro, treniramo dobro, imamo odlične uslove, zašto to trenutno nemamo u Beogradu jer su nam tereni loši. Trener nam zada i suviše teške treninge, ali mi smo se već navikli na to. Već smo dobro pripremljeni, tako mogu da kažem da smo udali veći deo priprema težih i spremamo se sada za ovaj lepši deo priprema, to je uigravanje tima i utakmica. Imamo jedan skup igrača koji se drži zajedno i videli smo novim teškim treninzima koji su bili baš izuzetno teški i trener Saša Janković kaže da je prvi put da cijela grupa izdrži njegove treninge do kraja. Tako da mi smo uspjeli, nijedan igrač nije odustao, nijedan trening, tako da je to sigurno za jednu veliku pohvalu. Počinje polako igravanje tima, vidjet ćemo ko će igrati tu prvu utakmicu, zavisi od šefa, da li ćemo igrati po poluvreme ili ćemo igrati po celu utakmicu, još se ništa ne zna, da treniramo, to je 15. tako, 15. i do tada ćemo znati vjerojatno ko će igrati i spremit ćemo se dobro za tu utakmicu.
Fudbaleri Partizana također su u Turskoj, gde u ovim trenucima igraju protiv bugarskog Liteksa. Na ulasku u finiš utakmice rezultat je nerešen 1-1. Novi napadač, pojačanje iz Rada Nemanja Kojić, neplanirano je debitovao u posljednjih 15 minuta utakmice protiv Jiangsua.
Najbitnije je da smo trkački to dobro odradili. Što se mene tiče, nismo bili planirani da igramo, tako da ovih 15 minuta stvarno iznenađenje za mene i jedno lepo osjećaj. Bilo je teško u početku, jer jedan dan dolazimo, pa posle sat vremena ne dolazimo i sve tako, ali drago mi je da se sve dobro završilo. Partizan znamo da je petostruki šampion za redom, tako da idemo na tu šestu titulu. Sigurno je teško, pošto ja sam dugo proveo u Radu i nisam nastupao za neke druge klubove, tako da je sigurno teško, ali dobro, Bože moj, šta je tu, tu sam da se borim.
U 15:50 i dalje govorimo o fudbalu, ali na međunarodnoj sceni. Sutra će biti izuzetno zanimljivo, ne samo u Evropi, nego i na ostalim kontinentima. Termin je za prijateljske mečeve, a u Africi za titulu šampiona. O svemu tome kolega Milan Andjić.
Na afričkom kontinentu igraće se za veoma važne bodove, odnosno na pobedu u Evropi. Selektori će manje više proveravati koliko su standardni reprezentativci i oni koji konkurišu za takav status trenutno spremni i sposobni za vrhunske okršaje. Dakle, u Južnoj Africi, polufinale prvenstva ovog kontinenta, sutra od 16:00, Nigerija Mali, a uveče u 19:00, Gana Burkina Faso. Mnogi su očekivali da će se selekcija obale Slonovače sigurno naći u završnici ovog takmičenja, a neki analitičari su verovali da su Drogba, braća Ture i ostali asovi toliko superiorni da će bez većeg napora stići na pobjedničko postolje. Ali, očigledno, reprezentacija obale Slonovače nije više tako moćan fudbalski kolektiv sa mnogo zvučnim fudbalskim imenima. Prekjuče u četvrtfinalnoj utakmici selekcija Nigerije pokazala je mnogo više želje i snage na putu do uspeha i logično rezultat nije izostao. Bilo je 2-1 za reprezentaciju Nigerije, a bilo je isto tako pomalo neprijatno posmatrati nemoć pomenutih svetskih asova kao što su Didier Drogba, Jaja Ture ili brzonogi Gervinho. Očigledno, neki su već u godinama kao centarfor Drogba, drugi su prezasićeni fudbalom kao Jaja Ture, član Manchester City-a, pa eto nije čudo što dalje idu oni koji su više željni slave i pobjeda. Ako nastave sa igrom, odnosno sa ritmom i tempom, kao na prethodnim mečevima, igrači iz Nigerije zaslužuju trijumf. U svakom slučaju bit će zanimljivo najpre protiv selekcije Malija, pa onda eventualno s pobednikom meča Gana Burkina Faso. A kako rekao smo, širom Evrope također sutra od popodneva pa do kasno uveče igraće se serija veoma zanimljivih, kontrolnih ili popularnije rečeno prijateljskih utakmica. Već od 15 časova sastaju se Hrvatska i Južna Koreja, ali naravno u središtu pažnje bit će duel na Kipru gde od 18 časova igra naša reprezentacija. Uveče pravi fudbalski okršaj kao Španija-Urugvaj, Engleska-Brazil, Holandija-Italija ili šta tek da se kaže za susret Francuska-Nemačka. Po tradiciji u susretu Francuza i Nemaca uvek je u pitanju vrhunski fudbal. Dodajmo, i na drugim kontinentima također serija prijateljskih utakmica, jer svi žele da se što bolje uigraju za nastavak kvalifikacija za učešće na svjetskom prvenstvu iduće godine u Brazilu. Igraće se 22. ili 23. marta, a to je tako reći sutra, jer druge prave prilike za provjere selektori više i nemaju. Treba li podsjećati da su vrhunski asovi praktično preopterećeni svojim obavezama u klubovima, u nacionalnim šampionatima i u evropskim klubskim takmičenjima. Sve u svemu, za najbolje nema predaha. Zato, kako neko reče, ponekad mora da imamo malo više razumevanja i za njih.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Jubilej vredan trilogije. Trostruki CD sa 60 pesama već legendarnih legendi u prodaji. Za 25 godina rada Trilogija legendi u izdanju PGP RTS-a.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Predstojećeg vikenda naše teniserke igraće u Nišu meč prvog kola Fed Kupa protiv Slovačke. Uoči tog događaja iz Niša stižu informacije da će sve biti spremno. Kolega Bratislav Jevtović razgovara sa potpredsjednikom Teniskog saveza Srbije Miodragom Tomić.
Niš je spreman i spremno dočekuje još jedan, da kažem, reprezentativni teniski događaj. Razgovarat ću sa potpredsjednikom Teniskog saveza Srbije, Miodragom Tomićem. Pre svega želim vam dobar dan i evo pitanje je da li je reprezentacija u Nišu i da li će nastupiti kompletna kao što je najavljen.
Kompletna reprezentacija u Beogradu već danima. Sinoć je selektor sa Aleksandrom Krunić i Vesnom Dolom stigao u Niš. Imali su prvi trening. Ostale takmičarke će doći danas, sutra i preksutra. Radi se o tome da su one pod terapijom nekom, tako da u Beogradu drže terapiju, a ono što je dobro to je da mi u Teniskom savezu Srbije imamo teren s istom podlogom kao što je ovde u dvorani, tako da one nesmetano treniraju u Beogradu.
Koliko ja znam, već 70% dvorane Čair je rasprodato što se karata tiče, što obećava da će opet biti dobra podrška sa tribina.
Ja moram da kažem da je ovo izuzetno težak meč. Znate da već nekoliko puta igramo sa Slovačkom, uvijek je to neizvesno, nekad dobijemo, nekad gubimo i njihovi igrači su svjetska klasa, jako dobro se poznaju i ono što je naš adut u celoj ovoj priči, to je da očekujemo podršku sa tribina i da kao što je to bilo na meču Davis Kupa kad su naši igrali sa Švedskom, naše igračice dobiju zaista ogromnu podršku i da odlično i dobro odigraju svoje mečeve i nadamo se dobrom rezultatu.
Drugim rečima, Niš nije slučajno izabran da bude domaćin i ženskoj reprezentaciji.
Ne, apsolutno ne. Ja moram da kažem da sam ja, kad sam nastupio na funkciju potpredsjednika, tražio u Teniskom savezu saglasnost da se mečevi igraju ovde, oni koji mogu normalno, ne mogu svi. Nakon Davis Cup meča koji je prošle godine odigran, same devojke su tražile da Niš bude domaćin sledećeg njihovog meča, su dobile zaista potvrdu od svojih suigrača da je odlična organizacija bila, da je ogromna podrška publike bila i zato su i tražile.
Slovačka, rekao ste, uopšte nije bezazlen protivnik, ali ako sudimo po onome kako je prošla naša muška reprezentacija u Nišu, sa kojim elanom i sa kojom podrškom je otišla dalje u finale, očekujemo valjda sličnu priču i sa ženskom reprezentacijom.
Apsolutno, nadamo se pobedi, ali kažem, uopšte nisu bezgledane igračice, sve se dobro poznaju, trenutna motivacija će odlučiti i verovatno fizička sprema, da li će sve biti totalno spremne za meč i kako se bude meč otvarao, nadamo se dobro rezultatu.
Gospodine Tomiću, ne mogu da vas ne pitam o našoj muškoj reprezentaciji Davis Kupu. Eto, prošli smo dalje, očekuju nas Amerikanci. Šta mislite o tome?
Mislim da je ogromna prednost jedne ekipe kad u svojim redovima ima prvog igrača sveta. Vi ste videli da je Trujicki, koji je bio malo u krizi pre ovog meča, uspeo da preokrene rezultat 0-2, dobije 3-2. Dubl smo također dobili. To je upravo ta potvrda kad imate pored sebe igrača koji daje jednu sigurnost i to je izuzetno. Ono što je sada sledeće, to je Amerika, koja ne bi trebala da bude nama problem, pre svega zato što se igra na podlozi koju naši igrači jako dobro poznaju, odlično se snalaze na toj podlozi. Drugo, bit će to vreme u Americi, imaće svoje turnire, znači neće biti ta vremenska razlika u putu, tako da ono što mi možemo da žalimo ovde u Nišu, a to je da je Brazil izgubio tek u petom meču, da je Brazil dobio, onda bi mi bili domaćini ovde u Nišu ponovo tom susretu sa Brazilom. Tako da mislim, ja očekujem da zaista povedemo, posebno što su svi igrači sada spremni da igraju za reprezentaciju, apsolutno se svi spremaju i žele da naprave ponovo rezultat kao što su ranije radili, tako da mislim da je sve pozitivno i mislim da je to velika ponos nacije i da zaista u ovim teškim vremenima kada imamo sve te krize koje imamo, ovo osvežava naš, da kažem, mentalitet i jako je važno da i država prepozna to i da posle svih ovih rezultata uradi jedan nacionalni centar i dva regionalna, ja to stalno zagovaram, jedan u Vojvodini, jedan ovde u Srbiji, najverovatnije u Nišu, jer to bi ostao kao trag neki ovako dobrim rezultatima, jer nije samo jedan igrač, ponavljam, mnogo njih je na prvom mestu bilo i sve to odlično.
Meni ostaje da vam se zahvalim na ovom razgovoru i da još jednom podsjetim, prvo kolo Fed Kupa reprezentacija Srbije dočekuje Slovačku u dane vikenda u subotu i nedelju 9. odnosno 10. februara.
Da.
I evo gospodin Miodrag Tomić, potpredsjednik Teniskog saveza Srbije.
I u samoj završnici emisije aktuelnosti iz košarke, od četvrtka do nedelje Kragujevac će biti domaćin finalnog turnira Kupa Radivoja Koraća. Košarkaški klub Radnički iz Kragujevca pomirio se sa činjenicom da u timu ne može da ima više od 4 igrača koja nemaju srpsko košarkaško državljanstvo, košarkaši koji nemaju pravo igranja za srpski nacionalni tim u završnici nacionalnog kupa. Tako da je strateg tima iz Kragujevca Miroslav Nikolić odlučio da u pokušaju osvajanja Kupa Radivoja Koraća ne učestvuju playmaker Steven Marković i američki centar Kyle Wieser. Kragujevčani su prvobitno u Košarkaški savez poslali spisak sa 6 inostranih košarkaša za završnicu kupa, smatrajući da se Aleksandar Ćapin, Steven Marković i Miloš Borisov ne mogu tretirati kao stranci pošto imaju srpski pasoš. Ipak, propis o srpskom košarkaškom državljanstvu, čelnici i stručni štab Radničkog morali su da ispoštuju. Iskusni strateg odlučio da iz ove akcije izostavi Markovića i Wiesera. To je bilo sve u današnjem sportskom žurnalu Beograda 1, koji su realizovali Siniša Damjanović i Mihajlo Zaverla. Emisiju uredio i vodio Slobodan Maletić. Prijatno u nastavku programa.